već se sada u Osijeku, dakle, grade 205 stambenih jedinica u centru Osijeka za mlade Osječane po priuštivim cijenama, zato što grad i država daju, dakle, i zemljište, komunalnu infrastrukturu, gradnja ide preko APN-a u Novalji, u Omišlju, dakle, u Kumrovcu, Pula, Trogir, Karlovac. To su sve gradovi gdje se ili počinje ili su pripremne ugovori potpisani i kreće se gradnjom priuštivih stanova. I Pula,